Sabahlar kutlar kaydır kuyur günce, oylansın Ay karma sizi koymaz. қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бұл айтыс 3 күнге созылған болатын. Айтыстың екінші күні екінші айналымның алғашқы жұбын Байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен Қарағандылық Мақсат Аханов бастап шықты.
Жүрегімдерің болып далаға атып шықтым. Ұзын ағаш қыздары еркінде жоқ. Бұйырған біреу бар ма деп қараса,
I'll tell you as you do.
тараптай болса да аузыма аш. Олдым сүйгөн мекеме улардың айы. Алдында дәл осындай жүйеледің, келеді әр сөзімді жүйелердім. Екеумізде бауырым арман бар ма, алдында сөз сөйлеген тиеледің. Тозбайын тарамдан, атыңнан айналайын қосыма аш. Үш қоңырға мен бүгін сүйенем. Тозбайын тарамдан қызым түгін, топырағыңды келеді сүйе бердім айын. Жамбыл қарсы келмей хақсерге, қазаққа қарсы болған жақсерге. Сұраншы сауықтарды қайда жырлап, әкелді есі сарын ақшерге. Кешегі ұлы одан соғысында, соғысқа алға Ленинградты бөлең өрелім деп өлең айтып, маржалып өлеңмен оғын айтып, оғын ақтан фашистерге
сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынында ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.